Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык күн алгысы 4 февраль, шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Бишкектеги студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, алдыдагы жарым саатта төмөнкү темаларга токтолобуз. Оштовонун кызматкерлери нааразылыгын билдирип акция өткөрүштү.
Мен муну ачыктан ачык эле бир саясий буйрутма, сөз эркиндигин ооздуктоо деп түшүнөм.
Саясий кармаш мамкаттоо кызматынын жетекчиси Эрлан Сапарбаев Феликс Кулов менен тирешүүнүн себебин айтып берди.
Мага чыгып айтты, сен инвестициялык конкурс өткөрүшүң керек. Мен ошондо катышып келгендердин арасынан айтам, кайсыл компанияны колдош керек деген сөз болгон.
Адам жана базар Кыргызстанда жасалган кийим кечекти Кытайдан Орусиянын жана Казакстандын базарларына ташуу күчөдү. Ошол жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Маалыматтан артта албайм десеңиз, азаттыкты тыңдаңыз. Баяндар топтомун өтөрдүн мурда соңку жаңылыктар менен таанышалы. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыңарбы, кадырмандуу угармандар. Кыргызстан менен Орусия аскердик кызматташууну талкуулады. Орусиянын Звезда телерадиокомпаниясынын билдирүүсүнө караганда 3-февралда Москвада Кыргызстан коргоо министри Таалайбек Өмүрәлиев Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу менен жолугушту. Анда аскердик техникалык кызматташуу маселеси талкууланган. Москва Кыргызстанга 1 миллиард доллардан ашуун суммага курал берерин буга чейин маалымдаган. Орус маалымат каражатынын маалымдоосуна караганда ал курал бериле баштады. Сергей Шойгу ошондой эле Орусия канттагы аскердик аба базасын мындан ары дагы бекемдерин билдирген. Кыргызстан министри өз кезегинде Манас аба майданынан америкалык аскерлерди чыгаруу боюнча чечимдер кабыл алынганын билдирген. Украин оппозициясы бийликти чегинтүүгө аракеттенүүдө. 2 айдан көп мезгилден бери уланып келаткан нааразылык акцияларын токтотуу үчүн президент Виктор Янукович артка чегинүүгө тийиш. Украин оппозициясы мына ушуга басым жасоодо. Президенттин маалымат катчысы Украин президенти сасык тумоодон кийин жумушка чыкканын билдирди. Буга чейин президент Янукович өкмөттүн кызматтан кетүүсүн кабыл алып, ал эми парламент нааразылык акциялары учурунда кармалгандарга мунапыс берүү жөнүндөгү кайчы пикирлерди жараткан мыйзамды кабыл алган. Бирок оппозиция Янукович кызматтан кетип мөөнөтүнөн мурун президенттик шайлоо жарыяланышы 2004-жылкы конституцияга кайрылуу жана эч кандай шартсыз мунапыс жарыялоону көздөдү. Иран министри ядролук келишимге июлда жетишүү мүмкүндүгүн билдирди. Иранын тышкы иштер министри Мохаммад Зариф Тегеран жана ири 6 мамлекет толук кандуу келишимге 6 айдын ичинде жетишүү мүмкүндүгүн дүйшөмбү күнү билдирди. Сүйлөшүүлөрдүн кезектеги бөлүгү 18 февралга белгиленген. Ноябрь айында жетишилген убактылуу келишимге ылайык ядролук мекемелерин текшерүүгө Тегеран мүмкүнчүлүк берди. Экинчи тараптан Ирандын тоңдурулган 4 миллиард 200 миллион долларынын 550 миллион долларын берүүгө берди. Сарууда балыкчы каракол жолу жабык бойдон турат. Кабарчыбыздын Ысык Көлдөн билдирүүсүнө караганда Жетөгүз районунун акими Дамир Моңолдоров баш болгон актив 3 февралда сарууктар менен жолугушуп, бирок сүйлөшүүдөн натыйжа болгон жок. Жолду тоскон тургундар кармалган балдарды бошотуу талабын коюшуп, өздөрүнүн талаптары аткарылганга чейин турушаарын билдиришкен. 2 февралда милиция кызматкерлери Саруу айылына кирип барып, 10 ашуун кишини кармап кетишкен. Алардын көбүн бошотуп, Айбек Сарыбаев аттуу жаранды кармап калган. Оштовонун жамааты бийликке кайрылуу менен чыкты. Анда Оштовону куугунтуктоо Кыргызстандагы сөз эркиндиги жана демократиялык принциптерге каршы келери белгиленген. 3 февралда телеканалдын башчысы Эрнис Кыязов УКМКнын Ош облустук бөлүмүндө суракта болду. Бул орган Оштово регионалдык кызматташууну козутту деп кылмыш ишин козгогон. Өткөн жуманын соңунда Оштовонун кеңсесинде тинтүү жүргүзүлгөн. Оштово оппозициялык улуттар биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзакматовго жакын экени маалым. Кыргызстанда электр энергиясын пайдаланууга чектөө киргизилиши мүмкүн. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Райымбек Мамуров азаттыкка билдирди. Анын айтымында электр энергиясын керектөө кескин өсүп, Чүй, Таласта электр жабдууларына катуу күч келип жатат. Мына ошондон айрым жерлерде чектөө киргизүү каралууда. Улуттук электр станциялар акционердик коомунун маалымдоосуна караганда жабдууларга катуу күч келиши менен Кыргызстандын түндүк регионунда электр энергиясынын жалпы өчүп калуу коркунучу күч алууда. Иракта кагылышуулар уланып жатат. Ирактын коргоо министринин билдирүүсүнө караганда Анбар провинциясында өкмөттүк аскерлер менен жоочулардын кагылышуусунда 60 чукул жоочу жок кылынды. Алар Ирак жана Леванта ислам мамлекети уюмунун мүчөлөрү деп шектелүүдө. Жихадчыл бул топтун адамдары Сирияда да согуш жүргүзүүдө. Алар Ирактын Рамади жана Фалуджа шаарларынын бир бөлүгүн көзөмөлүнө алып алышкан. Грузия Европа биримдиги менен келишимге август айында жетиши күтүлүүдө. Бул тууралуу Грузиянын премьер-министри Иракли Гарибашвили билдирди. Анын айтымында Европа биримдигинин ассоциация боюнча келишимге Тбилиси август айында кол коюшу белгиленүүдө. Гарибашвили дүйшөмбү күнү Брюсселде Еврокомиссиянын төрагасы Жозе Мануэль Баррозо менен жолугушууда Грузиянын Европа биримдиги менен жакындашуусу артка кайткыс жараян деп билдирген. Грузия жана Молдова Европа биримдиги менен интеграцияга баруу келишимине ноябрь айында Вильнюста кол койгон. Ал эми Украина жана Армения баш тарткан эле. Зейнеп.
Соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыздар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн айрым жерлерде маал-маал менен кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 17 градуска чейин суук, Баткенде, Ош жана Жалабатта 13 градуска чейин суук болсо, Ысык Көлдө 10 градуска чейин суук болот. Нарында сууктун күчү 18 градуска жетет, ал эми Бишкекте 15 градус суук болот. Азаттык күнү алгысынан берүүбүздү улантабыз. Улуттук коопсуздук комитети тарабынан аймактар аралык бөлүнүүгө чакырык таштаган деген айып боюнча кылмыш иши козголгон Ош ТВ телеканалынын кызматкерлери кече УКМКнын Оштогу өкүлчүлүгүнүн алдында акт өткөрүштү. Анда 24 киши оозун скотч менен чаптап алып, колдоруна бөрк ал десе баш алуу, сөз эркиндиги демократиянын негизи деген жазууларды кармап турушту. Кененирээк Оштогу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Алар УКМК тарабынан ОШТВ'га карата коюлган айыпка макул эместигин билдирүү максатында чыгышкан. ОШТВ'нын жетекчиси Эрнис Кыязов баш болуп, калган кызматкерлер менен эч кандай талаптарды айтпастан 20 мүнөттөй туруп, кайра тарап кетишти. ОШТВ'нын мындай нааразылыгына УКМК тарабынан аймактык бөлүп жарууга чакырык таштаган деген доонун коюлушу себеп болгон. Улуттук коопсуздук кызматынын маалымат кызматы аталган телекомпаниянын багыт, күн чабыт телеберүүлөрүндө жана SMS билдирүүлөрүндө элди түндүк түштүккө бөлүп, аймактык араздашууга чакырык материалдары жарыяланганы себеп болду деп билдиришти.
Аймактар аралык жаңдалга чакыруу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Анын негизинде Ош ТВ телекомпаниясындагы багыт жана күн чабыт программаларынын учурунда 8-январдан 15-январга чейин ар түркүн чакырыкта SMS билдирүүлөр көрсөтүлгөн. Анда ошол өлкөнүн калкын түндүк түштүккө бөлүү маселелери көтөрүлгөн. Бул боюнча филолого политологиялык экспертиза атайын жыйынтыгын чыгарып, мына ушундай багыттагы чакырыктар болгон деген жыйынтыгын чыгарып берди.
Улуттук коопсуздук кызматынын мындай доосу менен ОШТВ'нын кызматкерлери макул эмес. Телеканалдын жетекчиси Эрнис Кыязов УКМКнын бул аракетинин артында саясий буйрутма жатат деген ишенинде.
Мунун баары Ош мамлекеттик университетинин же болбосо ГКНБнын жеке демилгеси эмес экендиги бештен белгилүү. Мен муну ачыктан ачык эле бир саясий буйрутма, сөз эркиндигин ооздуктоо деп түшүнөм.
ОШТВ'нын адвокаты Айгүл Матиева УКМКдан ОШТВ'нын берүүлөрүн Ош мамлекеттик университетинин филология факультетинин мугалимдери экспертизадан өткөргөнү тууралуу маалымат алганын билдирди. Бирок аталган университеттин тилчилери каникулдан эми чыкканын айтышып, эч кандай экспертизалык жумуш кылганын эстей албай коюшту. ОШМУнун кыргыз тили факультетинин деканы ОШТВ'нын материалдарын текшерүүнү бүгүн угуп атканын айтса, тил жана адабият кафедрасынын башчысы Бактыгүл Темирова факультетти бүт кыдырып тилчи экспертерди издеп таппады.
Бул кыргыз филологиясынын факультетинин жааматтын бир да кабары жок. Менин деле кабарым жок.
Жактоочу Айгүл Матиева ОШТВ'га коюлуп жаткан доо менен толук таанышып чыга электигин билдирди. Анын айтымында учурда ОШТВ'дагы факты боюнча иш козголгон. Бирок кайсы факты, кайсы SMS боюнча конкреттүү кимге иш козголгону белгисиз. Эрнис Кыязов ал жетектеген телеканалга коюлган доону кабыл алмак тургай ОШТВ элдеги чыңалууну жоюуга салым кошуп жатат деген ишенимде.
Ойлор, пикирлер эмоция менен болобу бир жерден жарылып айтылыш керек. КТРден болбосо, ЛТРден болбосо мындай кичине жарылып туруш керек. Мен ойлоп атам, ушунубуз менен ОШТВ телекомпаниясы мындайча айтканда коомдогу балансты, стабилдүүлүккө кайсы бир деңгээлде салым кошуп жардам берип атабыз.
ОШТВ телекомпаниясы республиканын түштүгүндөгү алгачкылардан болуп ачылган эркин медиа мекеме катары эсептелет. Ал 2010 жылдагы июнь окуяларына чейин Халилжан Кудайбердиев деген адамдын карамагында болгон. Июнь окуясынан кийин аны Ош шаарынын мурдагы мэри Мелисбек Мырзахматов сатып алганы айтылып жүрөт. Телеканалдын мурунку ээси Кудайбердиевке телеканал аркылуу улуттар аралык кастыкты козутууга салым кошкон деген айып коюлуп, учурда качып жүрөт. Эми аймактар аралык араздашууга чакырык айыбы телеканалдын өзүнө коюлуп отурат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Оодо Азаттык радиосу эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Мамлекеттик каттоо кызматтын жетекчиси Эрлан Сапарбаев Азаттыкка курган маегинде Жогорку Кеңештеги Арнамыз фракциясынын лидери Феликс Колов менен тирешүү себебин айтып берди. Колов мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчисин ишти жөндөп кете алган жок деп сындап, аны кызматтан алууга аракет жасап жатат. Ал эми Сапарбаев болсо, жарандар тууралуу маалымат база боюнча пикир келишпестик чыгып жатканын айтууда. Эрлан Сапарбаев менен кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы маектешти.
Жогорку Кеңештеги Арнамыз фракциясынын лидери Феликс Кулов менен бир канча күндөн бери мындай ачык коомдун алдында мындай кайма айтышып атасыздар. Анан жаңжалдын себебин айтып бересизби? Эмнеден келип чыкты? Феликс Кулов сизди мындай ишин жөндөй албай жатат деп бир топ сындарды айтып атат.
Биринчиден Феликс Шымач Куловго ыраазычылыгын билдирем. Ошол учурунда Кулов колдоп менин кандидатурамды ушул кызматка сунуштаган. Ошо башында жумушка туруп атканда талап койгон. Сен ушул коррупцияны жоюгунго иш аракеттерди күчөт, мамлекет каттоо кызматты реформа кыл деп. Анан ошол тапшырма негизинде алкагында иш жүргүзө баштадык. Буга чейин тымызын тирешүүлөр, түшүнбөстүктөр болуп келсе, бир эки апта болуп калды, ачык бирибизге сөз айтышып атабыз. Эми бул жерден жакшы бир байыркылар сөздөр эмес, плато менен досум, бирок чындык андан өйдө турат деп. Ошондуктан биздин пикир келишпестигибиз бул принципиалдуу бир нерселерден чыгып атат. Биринчиден Феликс Шамбач айтып атат, конкурс өткөз, биздин жанакы бирдиктүү маалымат базаны түз, ошол эл аралык компания түзүш керек, иштеп чыгыш керек, жаңы жекелештирүү борборун түзөлүп, ошол жаңы имарат алсын инвестор келип, жекелештирүүдөгү бүт расходтук материалдарды ошол конкурс жеңүүчүсү камсыз кылсын, деги эле маалымат базасын ошол толугу менен эл аралык компания камсыз кылсын деген, автоматташтырсын деген маселе болгондо, мен бул пикирге түп тамыр менен каршымын. Себеби биз өзүбүз жасай турган нерсени өзүбүз мамлекетте жасашыбыз керек. Мамлекеттин ошонун ичинен мамлекеттик каттоо кызмат толук мүмкүнчүлүгү бар. Маалымат базасы бул стратегиялык болуп эсептелинет. Бул биздин ошо пикир келишпестик жанакындай улуттук коопсуздук маселелерин дагы ошо алкагында карашыбыз керек да. Өзүбүздө жок расходтук материаллар, ошол эле паспортко керектелүүчү теслим болобу, ламинат болобу, поликарбонат болобу же композиттик материал болобу, муну биз чыгара албайбыз, туураны биз четтен алышыбыз керек. Калган нерсени ошол жаңы калктын регистрин түзүү, улуттук маалымат системасын түзүү, аны киргизүү, ошол системаны техникалык жактан камсыздоо, баарлык мамлекеттин мүмкүнчүлүгү бар. Биз техникалык дагы, кадрдык дагы жана башка мүмкүнчүлүктөр толугу менен бар. Ошондуктан биз аны өзүбүз жасашыбыз керек дагы. Бул мамлекеттин колунда болуш керек. Бул стратегиялык тармак болуш керек.
Бул кайсы бир эл аралык компаниянын кызыкчылыгын көздөп атат, коргоп атат, сүрөп атат депчи. Ушуну тактап кетесизби? Эмне негизде айтып атасыз?
Мага чыгарып айтты, сен инвестициялык конкурс өткөзүшүң керек. Анан ошо катышып келгенде мен ошондо катышып келгендердин арасынан айтам, кайсыл компанияны колдош керек деген сөз болгон. Тирешүүсү ошондон башталып, мына бүгүнкү күнгө чейин, мына бүгүн мындай ачыкка чыкты. Массалык маалымат каражаттар чогултуп айткан себебим мен баягы өзүмдү актап же ушу туура кылып атам деген максатта эмес. Ушул нерсе мен болбосом кийинки элен жетекчилик дагы туура түшүнүп, ошол жетекчиликке дагы жеңил болсун деп атам да.
Эмнеге ушул Арнамыз фракциясынын жыйынына келбей атасыз? Ушундай принципиалдуу мындай пикир келишпестиктер тууралуу эмне себептен ошол фракциянын жыйынында айтканы?
Фракциянын жыйынына буга чейин келип отурумдарга катышып келгем, акыркы гана отурумга катыша алган жокмун. Себеби жарым күн калганда телефонограмма келди, саат кечки 7:00 болсо материалдарды берди. Материалдарды карасам, ошол мамлекеттик каттоо кызмат жоюш керек, маалымат өнүктүрүү агентство түзүш керек, жана башка каттоо кызматына тиешелүү, жана мага тиешелүү көптөгөн бир сын пикирлер бар экен. Анын үстүнө жылдын жыйынтыгы 15-январдан баштап чыга баштайт. Мен сурандым, кат жөнөттүм, жылдын жыйынтыгын чыгаралы, мага бир күн берип эмки отурумда карагыла, мен даярданып келип так маалымат берейин деген өтүнүч болгон. Өзүм да барып жолугайын десем, Феликс Шамбач кабыл албай койду. Бул биринчиси. Экинчиси, бир жарым ай мурун, эки ай мурун биз макулдашып койгонбуз эл аралык уюмдар менен, бейөкмөт уюмдар менен жер реформасы боюнча бир мыйзамды талкууламакбыз. Ошондо мен негизги докладчы мен болчумун. Аякка барып катыштым, андан кийин аяктан бошоп чыксам фракция бүтүптүр.
Өзүңүз билесиз, Арнамыз фракциясы сизди чакыртып ала алат да, ошол өкмөткө катчоолоп. Жанан бул боюнча өкмөттүн, тактап айтканда премьер министрдин позициясы кандай? Бул окуя тууралуу билсеңиз.
Бул боюнча жумушчу топ түзүлдү. Өкмөт ошо менин кызматта турган периодумду толугу менен карап текшерүү жүргүзүп атат. Мен ойлойм, ушул жуманын аягында ошол өкмөттүн комиссиясынын жыйынтыгы чыгат болуш керек. Ошол жыйынтыктын негизинде анан мен ойлойм, өкмөт башчы өзүнүн чечимин кабыл алат болуш керек.
Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Эрлан Сапарбаев менен Эланора Бейшенбек кызы маектешти. Сиз Азаттык радиосун улжатасыз. Бишкекте саат 7:14 мүнөттө эми соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Кыргызстан менен Орусия аскердик кызматташууну талкулады. Москва Кыргызстанга 1 миллиард доллардан ашуун суммага курал берерин билдирди. Ирандын тышкы иштер министри Тегеран жана ири 6 мамлекет толук кандуу келишимге 6 айдын ичинде жетиши мүмкүндүгүн билдирди. ОШТВнын жамааты бийликке кайрылуу жасап, телеканал козголгон кылмыш иши Кыргызстандагы сөз эркиндиги жана демократиялык принциптерге каршы келерин айтып чыгышты. Сарууда балыкчы каракол жолу жабык бойдон турат. Кыргызстанда электр энергиясын пайдаланууга чектөө киргизилиши мүмкүн. Энергетика министрлигинин маалымдашынча, электр энергиясын колдонуу кескин өсүп, Чүй Таластагы подстанцияларга күч келди. Бүгүн Кыргызстанда рак дартына каршы форум болот. Кыргызстанда рак дартына каршы кыймыл уюштурган форумда онкологиялык ооруну дарылоо кызматы, мыйзамдык база, кыйынчылыктар жана аны чечүүнүн жолдору талкууланат. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан тааныша аласыздар. Ал эми орус тилдүүлөр үчүн Рус чекит, Азаттык чекит KG сайты иштеп жатат. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда жасалган деген эн белги менен сатылып жаткан кийим кечекти Кытайдан Бишкектин, Орусиянын жана Казакстандын базарларына ташуу күчөдү. Жеңил өнөр жайчылар ассоциациясы мындан улам ата мекендик тигүү тармагы биротоло жок болуп кетүүсү мүмкүндүгүн эскертишүүдө. Адам жана базар экономикалык түрмөгүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында дал ушул маселе тууралуу сөз болот. Берүүнү Замира Кожобаева алып барат.
Акыркы 2 жыл ичинде Кыргызстандын тегүү тармагында иш жакшы болбогондон улам жабылган ишканалардын саны 100 ашты. Өзгөчө өткөн жылы тармакта олуттуу төмөндөө болду. Анткени мурдагыдай көп өлчөмдөгү буйрутмалар жок, дешет тигүүчүлөр. Кыргызстандагы тегүү тармагындагы өндүрүштүн төмөндөөсүнө бир нече себептер бар. Кыргызстанда тигилген кийим кечек жана башка товарларга керектелүүчү сырьёнун баары сырттан, чет мамлекеттерден келет. 2012 жылы кыргыз өкмөтү сырттан кирүүчү бул сырьёго алынуучу бажы төлөмүн 75% кымбаттаткан. Тагыраак айтканда, мурда бажы төлөмү кездеме, топчу, сыдырма жана башка сырьёлордун баарына 1 килограммына 20 центтен алынып келинген болсо, өкмөттүн жаңы токтомуна ылайык төлөм 35 центке чыккан. Сырьёго бажы төлөмүнүн көбөйгөнү ар бир тигилген кийимдин баасы көтөрүлүшүнө да алып келди. Жеңил өнөр жайчылар ассоциациясынын маалыматы боюнча, өкмөт бул токтомду ишке киргизүү учурунда тигүүчүлөрдөн суранып, 2012 жылы бюджет тарыштыгын толтуруу үчүн убактылуу аргасыздык болгондугун түшүндүргөн. Бирок андан берки убакытта деле токтом күчүндө кала берүүдө. Кыргызстандагы жеңил өнөр жайчылар ассоциациясынын президенти Фархат Төлөгөновдун Азаттыкка билдиргени боюнча, өкмөт бул маселени кайра карап көрүүгө убада бергени менен азырынча ишке ашырыла элек.
Бул токтом биз менен макулдашкан эмес. Бул көйгөйдү сразу көтөргөнбүз. Депутаттар менен жолугуп, премьерге киргенбиз. Ошо 2012 жылы ноябрь айында туура ушул маселе боюнча биз сүйлөшүү жүргүзгөнбүз. Ошондо бизге өкмөт түшүндүрүп берген. Бизге азыр бюджетибизге акча жетишпей жатат. Биз алга макул дедик, эми өкмөтүбүз, элибиз кыйналып атса, көтөрсөңөр көтөрүлөдү. Бирок эмне үчүн текстеп коесуңар, тездеп коесуңар? Бизди даяр Кытайдын кийимдери менен, даяр Турциянын кийимдери менен бизге уже невыгодно болуп калат атат экономика жагынан, бизге невыгодно. Эмки жылы көтөрүлө деген биздин экспорт азаят. Дегенде ошондо өкмөттүн мүчөлөрү айткан, эч азаюу болбойт, баары нормально болот. Эми былтыр өзүңөр күйүп болдуңар, ошол эле Төскөй министрлиги, ошол эле Министерство энергетики, Nasatcom өздөрү айткандай 30% биз экспортубуз азайып калды, 1 миллиард сом жетишпей калды.
Ошол жерден белгилеп айтуу керек, ошол учурда чет мамлекеттерден даяр тигилүү кийимдерди Кыргызстанга алып кирүүдө да соодагерлер анын 1 килограммына 35 центтен төлөшөт. Кыргызстанда тигилүүчү кийим кечек жана башка товарларга керектелүүчү сырьёго бажы төлөмдөрдүн кымбатташы тигүү тармагын артка тартып турган себептердин бири. Бирок бул негизгиси эмес. Акыркы жылдары Кыргызстанда тигилген деген эн белги менен сатылып жаткан товарлардын сапатына нааразылыктар арбыган. Мисалы, өткөн жылы жазында эле Москвадагы ири дүң садовод базарында Кыргызстанда тигилген кийим кечелерди сатып иштеген соодагерлер кыргызстандык тигүүчүлөр көз боюуга өтүп жатканынан нааразылыгын билдиришкен болчу.
Экономика этип стандартка жооп бербей турган өтө начар тиет, шуну менен гана кыйналып атат. А так баардыгы эле жакшы. Например, 4-тан 50 центке турган болсо, башта 50 цент жетпейт, чындап келгенде салыштырмалуу размери стандартка салыштырып келсе 46 бары болуп калат. 46. 56 болсо 56 эле жерде толук жетпейт. Мына тикке мисалы ана юбкалар бир канча болуш керек размери. Ошончо деп айтылып берген, биз бир көрсөткөн образецтин норманы көрөсүң, упаковка деген начар болуп келет. Биздин өзүбүздүн ошол Кыргызстанда өндүрүштөгү көшөр жетиткенде өтө начар деп атабыз.
Биз ошодон страдать этебиз да, сатып албай анан уже распродажа болуп кетет да, өзүнүн баасынан ылдый болуп кетет.
370 сомдон алсак мисалы, бул жерде размер туура келбей турат, ал жерде сатабыз, сатпаган калганын 100 сомдук акчага кетип атат, биз аркага кетип атабыз. Ал жерден көрсөтөт, эме кылат, мисалы 1000 иштүк алсаң 1000 иштүктү текшере албайсың да.
Бул көрүнүш күнү бүгүнкү чейин уланып жатканын ошол эле садоводтогу соодагер Рахат телефон аркылуу билдирди.
Мада мен Кыргызстанда эле келип эле Кытайдан полный тектирип келип эле прямой бияка чейин алып келип эметип жатат. Кытайдан количество кылып чыгарып анан арзаныраак түшөт деп тигишип, бирок аябай качестволор жамандар көп, ошон үчүн биздин дагы товарлардын баалары түшүп кетип атпайт.
Кыргызстандык жеңил өнөржайчылардын айтымында мында жергиликтүү тигүүчүлөрдүн айыбы жок. Соодагерлер белгилегендей, бул жерде көз жазгыруучулук да жок. Бул жерде эң башкы маселе Кыргызстанда тигилген деген кийимдер учурда Кытайдан тигилип, даяр түрүндө келип жатканында жатат. Кыргызстандык тигүү тармагынын артка кетишине мына ушул маселе эң негизги себеп болуп жатат, дешет тигүүчүлөр. Анткени Кытайдан көмүскө тигилип, Кыргызстанда даярдалган деген эн белги менен сатылып жаткан товарлардын сапаты кыйла начар болууда. Бишкектеги ири дүң базар Дордой базарында мындай товарлардан куру эмес. Кесиптешим Улан Эгизбаев аталган базарга барып, Кыргызстанда тигилген деген эн белги менен товар саткан соодагерлерди кепке тартып келди. Азыр эмесе сөз Уланда.
Аны көбүсү үчүн кептире чаптай берет.
Кытайдык разница.
Чаптай албайбы? Чаптай
албайбы. Булар Дордой базарындагы Кытай өндүрүшүнөн чыккан кийим кечелерди саткан соодагерлер. Алардын жанына барганымда суукта кардар күтүп зергишкенби, айтор кабарчы экенимди угуп, мени тегеректеп кепке аралашып калышты. Көрсө алар бир гана Кытай товарларын эмес, Кыргызстанда жасалган деген этикетке чапталган, аты Кыргызстандын, заты Кытайдык болгон кийим кечелерди да соодалашат экен. Өзүн Нават Нуржанова деп тааныштырган соодагер Made in Кыргызстан деген этикетке жармаштырылган кийимдердин Кытайдан агылып жатканына көп болгонун айтууда.
Көп болду уже мындай маселе. Ошол Кыргызстандын этикеткасы менен көп товарлар келет. Ошону белөө жактан мен көп көрдүм. Халатта арзан буюмдар да Кытайдан да тигилген, алар ошондой этикетка менен келип атат. Ошол эле баада.
А бул эмненин негизинде? Алар Кытайлар баягы марканы уурдап ала эле э, же кандай?
Конечно, ошону аны Кыргызстан жасапты, ошого берди.
Мисалы арзан болгондо канча пайызга арзан бул жакын товарынан?
Жок эле дегенде 20% арзан болот. Көп да бизге даже 10 сомго арзан болгон көрүнчү эле. Алар менен конкуренция кыла албайт. Кыргызстан тикмечилердин абдан минус болуп атат. Мен көп эле тикмечилерди билем цехтерде. Аларга минус эле, алардын товарлары өтпөй калат, кымбатыраак болуп калат да. Размерлери көбүнчө Кытайдан келгендерди кичирээк да. Мисалы 56 размер деген кетер, 50 размерге туура келбесе.
Негизи көбүнчө кайсы товарлар жасалып келип атат Кытайдан?
Ширпотреб да көбүнчө мына бул өтө керектелүүчү ич кийимдер, үйгө кийген халаттар, жанагындай женский ички кийимдер, мисалы ошол эле трусы, носки, майка, халат жана бар верхний одеждалар.
Сатуучулар үчүн товардын кайсы өндүрүштөн чыкканы деле маанилүү эмес. Анткени алар товарларды дүңүнөн алып, чекене баада үстөк кошуп сатышат. Дагы бир сатуучу Белек Турдуев сатып аткан кийимдеринин кайдан чыкканын деле так ажыратып билбейт. Ага ортодон акча түшүп турганы эсеп. Эми бул эми колуңуздагы халат бул каяктык ошондо?
Бул Кыргызстандын этикеткасы менен келет, бирок кайсы жерден келгенин билбейм. Бирок
Кытайдан да келиши мүмкүн э?
Кытайдан да келиши мүмкүн, Кыргызстандан чыгышы мүмкүн.
А силер негизи дүңүнөн аласыңар да?
А биз алабыз дагы сатабыз.
А негизи бул жана Made in KG мисалы Кытайдан келсе арзаныраак болот да силерге, туурабы?
Туурабы, арзаныраак болот. Эми эмнеге караганда бир кыйла арзан болот. Эми бул Кыргызстандын этикеткасы менен Россияга, Казакстанга жакшы өтөт да, ошон үчүн ошондой болсо керек.
Эң кызыгы, Кытайдан эч кандай этикеткасы жок келген товарларга Made in Кыргызстан деген этикетка жармаштырылып, Орусияга, Казакстанга кайрадан жөнөтүү менен шугулдангандар да жок эмес. Муну сатуучулар аталган өлкөлөрдө Кыргызстанда жасалган товарлар бренд катары кабыл алына баштаганы менен түшүндүрүштү.
Жактан этикеткасы жок эле келгендер товарлар ам эле бар. Этикеткасы менен эле келет. Этикеткасын журту башка Кыргызстан этикеткасы чапталды да, жөнөтүлгөндөр да бар.
Бул кесиптешим Улан Эгизбаевтин Бишкектеги Дордой базарынан даярдаган репортажы болду. Кадырман угармандар, ободо азаттык уналгысынын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасы жаңырууда биз бүгүн Кыргызстандагы тегүү тармагынын төмөндөө себептери тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Жеңил өнөр жайчылар ассоциациясынын маалыматы боюнча бүгүнкү күнү Кытайдан тигилип Кыргызстанда даярдалган деген эн белги менен сатылып жаткан товарлар жалпы мындай эн белги менен сатылып жаткан товарлардын 30% ээлейт. Ошентсе да азырынча кардарлар мындан кабарсыз экенин Бишкектин көчөсүнөн жүргүзүлгөн сурамжылоо көрсөттү.
Мен Кыргызстандан чыккан кийимдерди кийбейм, бирок сапаты жакшы эле Санкт-Петербург, Москванын баарын обеспечивает деп атат.
Сапаты жакшы болсо сатып алабыз.
Кыргызстандан жана самошиттердиби? Алабыз. Эми биринчиден арзан, биздин Кыргызстандын акчасыначы. Экинчиден жакшы тигишет.
Билбейм, мен акыркы жолу кийимди эле көп деле алып эле основном.
Качествосу жакшы, тигилгени жакшы. Основном көп өлкөттөргө отправка болот да, ошончо.
Сапаты жакшы эле, бирок ткань өзү начар да.
Эми азыр Кыргызстан жакшы эле кийимдер чыгара баштады. Азыр чет мамлекеттерге чыга баштады го. СНГ тыяп коюп коюп. Сапаты жакшы эле боло баштады.
Эмне үчүн азыр жакшы тигип калышты? Ошол себептен жакшы качестволору жакшы.
Сапатына карап туруп алам. Если понравится, алам, если нет, алмайм.
Кыргызстанда тигилген деген эн белги менен сатылып жаткан товарлар Орусия, Казакстанда сапатынын мыктылыгы менен мактоого алынып жүргөнүн соодагерлер белгилеп келишчү. 15 жылдан ашуун убакыттан бери кыргызстандык тигүүчүлөр төмөн түйшүк менен жаратып алган сапат стандарты минтип отурса жок болуучу күн алыс эмес. Аны менен кошо Кыргызстанда бирден бир баш көтөрүп өнүгүп жаткан жеңил өнөр жайынын тигүү тармагы толугу менен жок болот, дешет адистер. Бул көйгөйдү жөнгө салуу маселеси тууралуу Кыргызстандагы жеңил өнөр жайчылар ассоциациясынын президенти Фархат Төлөгөновко бир нече суроо менен кайрылдык.
Биздин өзүнүн ассоциациясыбызда 700 ашык ишкана бар болчу, бир жыл ичинде 100 ашык ишкана жабылып калды. Заказчиктердин баары бир моментте бир жака кетип калгандай болуп калды деп баары бизге айтышат да. 10 жылдап иштеп келген заказчиктери жок болуп кетти деп.
Анткени аларга айырмасы жок болуп калды да. Бул жерден кетиргенден менен тиги Кытайдан алып келинген даяр кийимди алганда.
Ооба, сиз туура айтасыз, заказчиктерге айырмасы жок. Аларга тезирээк тигип берсе, объемдор кылып берсе, эми Кытай деген Кытай да. Кытай менен конкурент эткен бизге кичинекей Кыргызстаныбызга абдан кыйын. Мен ойлойм, биздин өкмөт ушу биздин экономикабызды, ушу биздин өндүрүштү коргош керек да. Бизде азыр негизги ушу контрафакт токтотушубуз керек. Күндөн күнгө ушу биздин ишканалар жабылып атат, заказчиктер кетип атат. Бул эң курч көйгөй деп ойлойм. Бул маселе буну тез арада чечпесек болбойт. Биздин сунушубуз кандай болгон? Чек арада ушу Кытайдан келе турган, башка жактан келе турган чек араларда токтоо менен контрафакт продукциясын ушу кийимдерди биздин этикетка менен баягы Кыргызстанда чыгарылган деген этикетка менен кийимдерди токтотушубуз керек. Конфисковывать этип алып салууда. Кытайда тигилет, даяр болуп эле. Биздин этикетканы илишет, Кыргызстанда жазылган деп түптүз анан Россия калып кетип атпайбы? Бизде мыйзам жок экен ошону токтотуш үчүн. Таможендер биз өзүм айтат, бизде кагазы жок, документ жок, мыйзам жок ошону токтотуш үчүн. Биз билебиз дейт өтүп аткан, кармайбыз дейт, бирок эч нерсе кыла албайбыз. Ошол себептен мен ойлойм, биздин өкмөт жардам бериш керек бул жактан. Биздин таможенниктерге ушул бир кагаз болуш керек, ушул документ болуш керек ошону токтотуш үчүн. Эркектин шымын алып келет, көнчөсө чөнтөгү да жок дейт. Бирок Кыргызстанда жазылган этикеткасы менен ошонун баары Россияга кетет. Биз канча жылдан бери ушул сонун чөнтөгү бар шымдарды тийип келген. Азыр биздин мына клиенттер Россиядагы, Казакстандагы клиенттер бизди түшүнбөй калат. Кыргыздар көпкөнө окшойт дейт. Ушул чөнтөктөрү тикпей калыптыр экономит дейт. Анан биз ушинтип өзүнүн рыногубузду жоготуп коюшу мүмкүн да.
Биздин суроолорубузга жеңил өнөр жайчылар ассоциациясынын президенти Фархат Төлөгөнов жооп берди. Урматтуу угармандар, ушуну менен азаттык уналгысынын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасынын жаңырган жылдагы алгачкы чыгарылышы аягына чыкты. Биз бүгүн Кыргызстандагы тигүү тармагынын төмөндөө себептери тууралуу кеп кылдык. Программаны мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага кесиптештерим Улан Эгизбаев жана Сабыр Абдымомунов жардамдашты. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Урматтуу угармандар, биздин оодон жаңырган баардык кабар макалаларды азаттык чекиткг сайтынан кененирээк окусаңыздар болот. Ал эми өзүңүзгө болгон окуяны башкалар менен бөлүшкүңүз келсе Viber жана WhatsApp аркылуу 550-98-87-55 номуруна видео сүрөт түрүндө жөнөтсөңүз болот. Сиздин маалыматыңыз балким андан ары журналисттик иликтөөгө негиз да болуп берет. Ылайыктуу деп табылганы азаттык чекит KG сайтына жарыяланат. Ошентип таң азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыгууда. Биздин толкунда кала бериңиздер. Алдыдагы берүүнү Прагада кесиптештерим улантмакчы, ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин гана коштошом.
Бишкекте саат 7:30 Оодо Азаттык Прага студиясында Аида Касымалиева. Алдыдагы жарым саатты толугу менен мигранттардын балдарынын абалына арнайбыз. Чоң ата, чоң энелердин колунда калгандар, ата-энесиз өскөн балдар кандай көйгөйлөргө кабылып жатышат? Мектепке барбай калгандар жана башка тагдырларга кенен токтолобуз.
Аз биз үкөмкөз акам колундабыз. Атам, апам, эжем үчөө Россияда.
Энем дагы биз апасыз карап жатат. Азыр менен төртөө бар. Жакшы карап атам.
Кен ууласында ата-энесиз күнүгөсү кеткен өспүрүмдөр саны 12240 түзөт.
Бир проблема экинчи проблеманы алып келип атат. Балдар кароосуз калып атышат, тарбиясыз калып атышат.
Кыргызстанда электр энергиясын колдонуу өсүп рекорддук чекке жетти. Буга соңку күндөрү аба ырайынын кескин төмөндөшү негиз болууда. Кар калың жаап, кан жолдордо унаа каттам кыйындады. Бишкек Ош унаа жолу ачылды. Чукул кырдаалдар министрлиги карды атып түшүрүү иштерин баштады. Адистер февраль айында да кар нормадан көп жаашы мүмкүн экендигин эскертишүүдө. Кышкы түйшүк тууралуу толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып бермекчи.
Чукул кырдаалдар министрлиги өтө зарыл иши болбогондорду узак жолго чыкпай турууну өтүнүп жатат. Аталган министрликтен маалымат катышса Бишара Бекеловдун маалымдашынча, азыр Бишкек Ош унаа жолу толугу менен ачылды. Бирок көчкү коркунучунан улам карды атып түшүрүү иштери башталды. Бул учурда жол убактылуу жабык болот. Атып түшүрүү иштери аба ырайына байланыштуу болгондуктан жол качан ачылып жабылып турар азырынча белгисиз.
Эгер чыккан болсо ар бир унаанын ортосундагы 5 метр аралыкты так сактоосун өтүнөт элек да. Андан сырткары кыштоолордо мал кармаган жарандар жана мергенчиликке чыга турган жарандар дагы ошол убактылуу ошол жайыттарга же болбосо тоолорго чыкпай турушун биз өтүнүп сунат элек да. Бул адамдардын өмүрүнүн коопсуздугу үчүн өтө зарыл болуп атат. Ушул чыкпай эле турулса.
Абдышары Бекеловдун билдиришинче, айрым унаа жолдорго чектөө киргизилди.
Алабука, Жаңы Базар, Кировка жана Красная Горка, Акташ унаа жолдорунда таңкы саат 6:00-10:00 чейин гана ошол унаа жолдорун ачып тасайын чектөө киргизди. Ошондой эле Жалал Абад облусунун 9-Торо районунда дагы ушундай эле чектөө казарман Акталчат унаа жолуна киргизди. Ош облусундагы Каракулжа районуна караштуу Мурзаке Каракулжа Лайкы унаа жолунда дагы кечки саат 18:00 таңкы саат 8:00 чейин унаалардын өтүшүнө убактылуу чектөө киргизилди.
Күндүн суугу энергетиктерге дагы кошумча түйшүк жаратты. Өлкө боюнча электр энергиясын пайдалануу кескин өстү. Энергетика министринин орун басары Райымбек Мамыровдун азаттык маалымдашынча, электр жарыгы көп пайдаланган аймактарда свет маал-маал менен өчүрүлүп турушу ыктымал.
Жогорку чыңалуудагы 15-20 подстанцияларда трансформаторлорду перегруз менен иштеп атат. 10%-тен 15%ке чейин. Бул көп деле жакшы нерсе эмес, бирок биз аракет кылып атабыз. Кечээ 2 күн ишенбе жекшембе күндөрү биздин Казакстан менен байланышкан главный деген подстанциясы бар. Ошол жерде 2 чоң трансформаторлор перегруз болуп, Чүй өрөөнүндө 10 мегаваттка чейин кечинде саат 7:00-11:00 чейин мындай ограничение киргизилип, анан 11:00 кайра снимать этилди 2 күн катары менен. Бүгүн карап көрөбүз, эгер бүгүн нормальный болбой турган болсо дагы ошондой жүргүзгөнгө аргасыз болобуз. Калган региондордо деген абал жакшы эле, баягы авариялык өчүрүүлөр болуп атат.
Энергетика министрлиги буга чейин электр энергиясын сарамжалуу пайдаланууну бир канча жолу өтүнгөн болчу. Биз кышы оор болгон айрым аймактардан кабар алдык. Нарын облусунун губернатору Аманбай Кайыпов теңир толуктардын отун суусу жетиштүү экенин айтып берди.
Даярдык жакшы эле, кыш өтүп атат. Элдин баары мекеме бардык ба, бюджеттик мекемелердин баары камсыз болгон 100%. Элдер да камсыз болгон. Көмүр сатылып атат шаарда. Баарында 3500 сомдон тоннасы, андан ашык өткөн жер жок. Күндө сурап атам, долоондо кар азыраак. Кызыл белде кар эле, көп деле азыракта азыр тазалоо иштери жүрүп атат. Экскаваторлор, бульдозер баары тең май менен техника менен камсыз болгон. Свет өчкөн жер жок, үзгүлчүк болгон жер жок.
Кар көчкүгө байланыштуу буга чейин Жалал Абад облусундагы Чаткалын унаа жолу жабылган. Райондун акими Канжербек Эшаевдин билдиришинче, учурда жол толугу менен тазаланды.
30 январга чейин эмесмин, кар аз болуп жылкылган баардык талаа жерди койдум баардыгычы. 3 айга чөп эконом болду. Ал чарчымашсызынан 1 метрдин тегерегинде кар бар. Операциянын группалары бар. Сиз өчөр менен сразу ашып кетсе 1-2 саатка же 1.5 күнгө токтоо болушу мүмкүн. Сразу группа барып улайт.
Чукул кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча ушундай суук 5 февралга чейин сакталат. Тоолуу аймактарда -35 градуска чейин жетет. Негизинен февраль айында кар нормадан ашык жаашы ыктымал. Элеонора Бейшенбек кызы азаттык.
Эми эми күндүн темасына толугураак кайрылабыз. Бул мигранттардын балдары. Миграциянын күч алышы менен элетте өз ата-энесинен тарбия ала албаган балдардын саны көбөйүүдө. Орусияга же Казакстанга иштегени кетип жаткан үй бүлөлөрдө балдарын чоң ата чоң энесине же жакындарына таштап кетүүгө аргасыз болуп жатышат. Анын натыйжасында кээ бир айылдарда 200-300 бала тууган уруктарынын колунда чоңоюп жатат. Алардын айрымдары жакшы тарбия ала албай, мектепте да сабакка жетишпей калган учурлары арбын. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов Кара Суу районунун Баш Булак айылындагы мигранттардын балдары менен учурашып келген. Анын баянын чогуу тыңдайлы.
Үйдөн 7-50 өткөндө турам. 8-5 өткөндө үйгө жылам да. Анан сабагы 8-30 өткөндө башталат. Эми ага келип үлгүрөм.
Жөө эле барасыңар да
ооба. Анан ооба жаңы маалдакилер жөөгө эле келет.
Достору менен сабакка бараткан Кайрат 15 жашта. Анын ата энеси мындан 2 жыл мурда Орусияга кеткен. Азыр 5 жаштагы үкөсү менен туугандарынын колунда жашап жатат.
Мен 3 бир тугамын. Биринчи эжем, менин кичине укам бар. Азыр биз укам экөөбүз акамдын колундабыз. Атам, апам, эжем үчөө Россияда. 2 жыл болду иштеп Иркутскиде. Атам стройкада эмне бир иште жакшы иштеп атат экен. Апам дагы эжем экөө бир жерде иштеп атат. Биз азыр жакшы эле жашоодабыз. Азыр акам мал салдары бар, ошону карашып жүрөм.
Ата энеңди сагындыңбы деген сурообузга Кайрат Калдарулу өзүн чоң балдарча кармап анча эле жооп бергиси келбеди.
Бирок достом ата энелер ушул жерде эле. Ошо сагындым 2 жылдан бери. Телефондо аптасына же иштер чыгып калганда сүйлөшөм, анан агентке кирип сүйлөшөм эжем менен, апамдар менен. Ошо укам дагы 5-нчи класс кичине. Ал да сагынып кекеде.
Кайраттын досу Элдиярда 9-нчу класста окуйт. Анын ата энеси да чет өлкөгө кетип, беш бир тууганы менен тай энесинин үйүндө жашап жатат. Элдияр өзүн кадыресе эле чоң адам сезип, карындаш инилерин бакканга жарап калгандай.
Россияда Новосибирскиде азыр атам стройканын үйдүн ичинде иштейт. Алардын иштери азырынча жакшы. Биздин үйдөгү тиричилиги жакшы. Тайнем дагы биз апасыздай карап чыктат. Азыр менен төртөө бар. Жакшы карап атам. Алар деле жакшы эле окуп атат. Кемчиликтери жок. Ташымаларын карашам. Убагында жөнөтөм, калтырбайм. Жакшы кийинип жөнөтөм. Ошо апам пул салат өзүм. Анан мен тайнем алып барат башка. Баарыбызга керектерди алып берет.
Кайрат менен Элдияр мектепте эң алдыңкы окуучулардан. Бирок ата энеси мигрант болуп кетип, тууган уруктарынын колунда жашап аткан балдардын баары эле 4-5 окуй бербейт. Баш Булак айылынын Насирдин Примбердиев атындагы орто мектебинин тарбия иштер боюнча директор орун басары Гүлнара Турдуева мындай дейт.
Ата энелеринин жоктугунан жеткиликтүү тарбия ала албай атат. Мээримсиз балдардын көбөйгөнүнөн ошонго деп ойлойм. Анткени балдар ата энесинин мээримине муктаж болуп атат. Чоң ата чоң энесинин колунда ар кандай тарбияда өскөндүктөн сабактан көп калгандар эми ошолор, кийим кечеден ондой мындайдан жетишпеген дагы ушу мигранттын балдары болот.
Бул маселе жалпы коомчулуктун көйгөйү болуп калды деп кошумчалайт Турдуева.
Кана апам келсе кана эле деп апасы кеткенине 5-6 жыл болгон балдар бар. Апам келип калса кандай жакшы эле эжеке деп ушунчалык өзүнө түнт алып жүргөн ойлу алып жүргөн балдарыбыз бар. Буларга биз өзгөчө мамиле кылабыз, карайбыз балдар менен эмнеден кыйналтасың, эмне жетишпейт сага десек, балдар намыс кылат. Жок эжеке жеткиликтүү, бирок бизге апам келсе эле болот эле деген сөздөрдү айтышат да. Анан көбүнчө ушундай балдардын ата энелери ошол жактан эле ажырашып кеткендер болуп атат. Бул жалпы коомчулуктун немеси болуп атат. Буну чечиш үчүн биз жакта жумуш иши болуш керек да.
Бирок ошого карабай мугалимдер мигранттардын балдары менен өзгөчө мамиле кылууга аракет кылышат. Мектептин окуу бөлүм башчысы Бегай Чопобаева буларга токтолду.
Биздин мектепте 939 окуучу бар. 130 мигранттын балдары. Чоң ата чоң энесинин колунда бар, тайта тай энесинин колунда бар, жеңесинин агасынын колунда бар балдар бар. Класс жетекчилери тыгыз байланышта болот алар мененчи.
Баш Булак айылы Кара Суу районунун Талдык айыл өкмөтүнө карайт. Айыл округда 12,000 адам бар. 8 кыштактан эле 2,000 ашык мигрант сыртка чыгып кеткен. Чет өлкөгө чыгып кеткендердин дээрлик 40% үй бүлөлүүлөр. Алардын ар бир экинчиси балдарын элетте туугандарыныкына же чоң ата чоң энесиникине калтырып кетишкен. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Эрнист Рахмат, эми Баткенге кайрылсак, Баткен облусу боюнча мектеп курагындагы 12 миңдей баланын ата-энеси эмгек миграциясында. 2013 окуу жылында эле ата-энеси чет өлкөгө иштеп кетип, жакындарынын колунда калган 20 бала мектепке барбай калган. Адистер өспүрүмдөр арасындагы майда кылмыштуулуктун, өз өмүрүнө кол салуунун негизги себептери дал ушул миграциялык толкунга байланыштуу экендигин айтышат. Мигранттардын балдарына байланышкан маселенин ушул өңүтүнө аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кайрылган.
Баткен облусу аймагында 2012 жылга салыштырмалуу 2013 жылы өспүрүм курактагы балдардын өз жанын кыйышы дээрлик эки эсеге өскөн. Өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун да саны артып, ар кандай мыйзам бузууга тартылган балдар мурдакы жылы 29 болсо, өткөн жылдын 12 айында 38 жеткен. Мындай көрсөткүчкө себепчи болгондордун басымдуу бөлүгү ата-энеси Орусияда жумуштап жүргөн балдар. Көзөмөлдөн алыстап чоң эне, чоң атасынын же таята тайэнесинин колунда калган балдар мугалимдер үчүн, кала берсе жашы жете элек балдар менен иштөөчү инспекторлор үчүн да кошумча түйшүк жаратууда, дейт облустук ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук бөлүмүнүн башчысы Каныбек Кудайбердиев.
Төрт кылмышка көп жаш өспүрүмдөр тарабынан. Жок, кылмышка катышкан жаш өспүрүмдүн саны да өсүп кеткен. Өзүн өзү өлтүрүү 12 болсо, 19 болуп 7 өсүп кетип атат. Бул кылмыштардын өсүшүнө бирден бир себеп деп ойлойм, ушу ата энеси миграция Россияга башка жака ишке кетип туруп, ушу кароосуз калгандардан болуп атат деп ойлойм да. Баткен областында ата энесиз күнүгөсү кеткен өспүрүмдөрдүн саны 12240 түзөт. Ошолордун ичинен 20 жаш бала сабакка барбай койгон да. Бирок биз тараптан ошолор аныкталып, аны сабакка бардырып, азыр ата энеси жок кыздар тайнет айтасыңар, туугандарына берип окутуп атабыз.
Өлкөнүн 2012-2014 жылдар аралыгында социалдык өнүктүрүү стратегиясында өспүрүмдөр маселелери үчүн ишеним телефонун уюштуруу каралган. Байланыш агенттиги 111 линиясын бөлүп берген. Бирок социалдык өнүктүрүү жана саламаттыкты сактоо министрликтери муну ишке ашыра элек. Баткен облусунда өткөн жылы балдар аралашкан кылмыштар эле эмес, өз жанына кол салган өспүрүмдөрдүн да саны арбыган. Мындай кадамга барган балдарды иликтөөгө алганыбызда ата-энелердин балдарды таштап миграцияга кетишинин таасири да чоң болууда, дейт Лейлек район акиминин орун басары Марапат Ташболотова.
2012 жылы 4 суицид болгон болсо, 2013 жылы 7 болуп атат да. Бул боюнча албетте иштерди жасап атабыз. Эми себептерин сурап келгенде, үй бүлөсү менен, жашоо шарты менен таанышканда эч кандай эч кимдин кемчилиги жок да. Анан ушул миграциянын дагы бир терс таасирлерин тийгизип аткандыгы, себеби алар чоң эне, чоң атасынын колунда калышкан, Россияда болуп атышат да.
Өткөн жылы Орусияда жумуштап жүргөндөр облуска 6 миллиард сомдой акча которушкан. Бул экономикалык жактан жакшы көрсөткүч болгону менен, анын натыйжасында келип жаткан чыгымдар оңдолгус болуп калууда. Балдардын кароосуз калышы келечекте улут коопсуздугуна алып келиши мүмкүн, дейт бир топ жылдан бери миграция жаатында иш жүргүзгөн Токтокан Мамбетова.
Балдарын таштап кетип атышат. Балдар кемпир чалдардын колунда калган кемпир чалдар, алардын кардын тойгозгонго эле мүмкүнчүлүгү бар да, аларга тарбия бере алышпайт. Бир проблема экинчи проблеманы алып келип атат. Балдар кароосуз калып атышат, тарбиясыз калып атышат. Миграцияны токтотуш кыйын. Бирок жок дегенде биздин мамлекет ошол өлкөлөр менен бир келишимдерди түзүп туруп, семьялары менен балдарын мектепке берип, детсадтарга берип, семьясы менен жашай турган бир шарттарга келишимдерди түзсө, мына семьялардын деградациясы токтойт эле деп ойлойм да. Себеби азыр өтө коркунуч абалда туруп атат биздин семьялар.
Баткен облусу боюнча четке жумуштап кеткендердин саны 350 миңдей киши деп расмий маалыматта айтылып жүрөт. Бирок адистер бул сан кыйла көп болушу мүмкүн, анткени четке кеткендер так эсепке алынбайт деп айтышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жеңиш, рахмат. Мигранттардын балдары тууралуу чыгарылышты улантабыз. Жалалабаттык Осмон Ахматов байбичеси менен четке иштеп кеткен балдарынын балдарын багып жаткан көптөгөн чоң ата чоң элелердин бири. Бексултан менен Актанды алар 1.5-2 жашынан, андан кенжесин төрөлгөндө эле колдоруна алышкан. Бул үй бүлөнүн турмушу менен кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов таанышып кайткан.
Бексултан Осмонов 14 жашта Жалалабаттагы орус тилдүү номер 1 гимназия мектептин 8 классында, ал эми 9 жашар бир тууган иниси Актан ушул эле мектептин 3 классында окуйт. Балдардын ата энеси 10 жылдан ашык убакыттан бери Орусияда иштеп жүрөт. Бексултан 1.5, ал эми Актан 2 жашында чоң ата чоң энесинин колунда калган. Ата энеси маңдайында турбаганы менен алар иштеп таап жиберген акчанын үзүрүн балдар да көрүүдө. Курсагы ток, жазгы кышкы кийим кечилери, окуу китептери белен таза жана татынакай жылуу үйдө чоң ата чоң эненин мээримине бөлөнгөн балдардын эчтемеден кем каржы жок экени байкалат. Чоң атасы каалаганын сатып алып берет, атүгүл керегине жаратканга колдоруна акча да карматат. Зарыл жарак жабдыктар менен компьютери даяр. Орусиялык ишкер уюштурган интернет конкурста Бексултан байге утуп алган. Ал сабагынан сырткары бокска машыгат. Үй тиричилик жумуштардын бардыгы колунан келет. Үй тазалап, кийим кечей, идиш аяк жууп, тамак аш бышырып, кийимдерди үтүктөйт. Муну үйрөткөн чоң энеси күндүзү жумушта болот. Чоңойгон сайын Бексултан аш бошчулукту өздөштүрүп, ата энеси өңдү Орусияда иштөөнү самоодо.
Чоң ата менен чоң энем кусак тойгузуп, аябай жакшы каражат акчадан берип, ар ай сайын интернеттен акча берип атат, төлөп телефон алып берди. Өткөн жылда кума телефондо ар жыл сайын скулга алып барып келет. 2 жылдан кийин эми чоң ата менен машина алып берем деп атат.
Ооба,
мага өзүнүн акчасына. Келечекте шеф повар болуп туруп Россияда барып иштегим келип атат. Аябай жакшы табышат экен да Россияда. Колдон аябай көп ишким келет. Кыздардын, эркектин иштин баарын мен кылам дейт.
Албетте, балдар бир жылда бир келип кеткен, өз ата энесин сагынбай койбойт. Сабагына ашыккан Актан Осмонов мындай учурда алар менен телефон аркылуу сүйлөшөт. Ал шаардагы музыкалык мектепке да барат. Чоң атасы ага комуз сатып берген. Азыр комуздун кылдарын терип күйгө келтирүүдө.
Атаң менен апаңы сагындыңбы? Сагынчын кантип жазасың?
Сүрөттөрүн көрөм, мурдак. Телефон чалат, компьютерден сүйлөшөбүз. 2 жаштан бери апам менен атам калтырып, чоң атам менен чоң энем берип койду.
Балдардын Орусиянын жарандыгын алган ата энеси өз короосуна 2 кабат үй куруп, Бексултан менен Актанга атап, көп кабаттуу үйлөрдөн батирлерди да сатып алып коюшкан. Пенсияга чыгып неберелерин карап отурган чоң ата Осмон Акматов алардын тартиптүү болуп өскөнүнө ыраазы.
Бексултанды 1.5 жаштан багып атабыз. Буну туулгандан бери эле багабыз. Актанды Россияда Москва шаарында иштеп атат. Балам дагы, келин дагы ал жакта иштешип, мына үй салышты, ичине акчалары бар.
Балдарымдын колуна бериңиз деп акча берип атабы?
Бул салат эмне балдарга дебейт, анан дедин үйдөн бөлүнөт да. Ата энеси жүргөнгө компьютер алып берди, компьютердин стол, өздөрүнө мектепке керектүү нерселерди алып берип атабыз.
Осмон Акматов уул келиндин балдары менен ата энесинин кашына качан биротоло кайтып келеринен кабары жок. Орусияда иштеп жүргөн кенже уулу тиричилигин бир аз оңдогондон кийин эле кайра кайтып келип алган. Ал азыр милицияда иштеп жатат. Ырысбай Абдыраимов, Азаттык.
Биз болсо программабызды улантабыз. Дордой базарынын айланасындагы жаңы конуштарда жашагандардын дээрлик 70% ички мигранттар түзөт. Алардын ичинен эрте келгендери үй салганга жетишпесе, көпчүлүгү дагы эле батирден батир которуп келишет. Базар менен жан баккан бул аймактагы ички мигранттардын балдары же бала бакчага же мектепке тыңыраак бара албай ортодо чайналып келишет. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев келечек жаңы конушуна барып, балдардын жашоосу менен жакындан таанышып келди. Анда эмесе ошол баянды бирге тыңдасак.
Мына баламдын айтымы аялы таштап балдарын эми карабай кетип калды. Наргынын апасы 9 айлыгында таштап кетип калган.
Аттын башындай болгон арманын мага төгүп жаткан 58 жаштагы кенже Аятканова. Анын келин уулу иш издеп Орусияга кетип дайыны чыкпай калганда неберелерин багуу үчүн Баткенден Бишкекке келген. 5 жылдан бери базар шыпырып, кагаз кутуларды чогултуп өткөрүп, неберелеринин кардын тойгузуп келет. Кышкы суукта жаман мешке шыпырынды жагып, карандай чай ичип отурса да тапкан ташыганын балдарына жумшайт.
Кептер ручкасын бир бала кылып эптеп деп атам, анан эмне кылайын? Жетишкенде жетишип калам, жетишпегенде жетишпей калам. Мына баламдын айтымы аялы таштап балдарын эми карабай кетип калды. Наргынын апасы 9 айлыгында таштап кетип калган, билбейм мүнөзбесиги жок.
Каякта экени да белгисизби?
Белгисиз.
Алар акча салбайбы? Баары сиздин мойнуңузда экен да, ошондо?
Бардыгы менин мойнумда, өзүм пенсионермин.
Кенже апага өкмөттөн жардам болбосо да, неберелерин окутууга эл аралык уюм жардамчы болуп жаткан экен. Болбосо анын базардан тапкан акчасы балдардын кийимине эмес, кагаз калемине араң жетчүдөй.
Мынча баланы айдап багыш кыйын да.
Азыр мисалы айылга кеткиңиз келеби же?
Кетким келет, энди айла жок отурам да, муну апалары бакса мен айылга эле кетип калам. Шуларды окутайын, кичине билимдүү болуп калсын дей эле шетте отурам.
Кийимдерин кантип атасыз? Мисалы кышында тиги өтүк алып бериш керек, куртка алып бериш керек дегенде.
Күйөөгө балдар коомунан кылып берди кызыма. Бир кызыма жакшы кийим кылып беришти. Анан берге көйүн эптеп эле кылып кийим кылып бердик. Азыр эми мына өтүк аянын жыртылып таманына суу кирет деп түфлү менен жүрөт.
Түфлү менен жүрөбү азыр? Жогоруда Кенже апа айтып жаткан эл аралык балдарды коргоо борборуна да баш бактык. Аталган борбор ошол эле келечек конушунун 10-чу көчөсүндө орун алган экен. Биз барганда 8-9 класстын окуучулары жаңы келген ички мигранттардын балдарына сабак өтүп жатышкан экен.
Чынчыл бул кандай? Кандай өрөсө бул кандай эме?
Өзөрүн апам өзөрүндө сураса ачык айтышым керек, уялбастан эле.
Мынабу термийип алып сабак өтүп жаткандардын арасында Кенже апанын улуу небереси Ибрагим да бар. Ал чоң апасы айтмакчы, калың каарда туфличен жүрсө да мектептен үйрөнгөнүн ата энеси иш издеп жүрүп билимден суусаган балдарга айтып берип жатат.
Өзүм балдарды турнирде иштеген балдарды алып келип киргизсем ошондой эле окутуп. Оо, мен сонун үчүн куштар деген балдар ал окуган жок да. Атында да билбейт.
Ыктыярчы окуучулардан сабак алып жаткандардын арасында ата энеси иш издеп Улан Бир шаарга көчө берген Куштарбек да бар. Ал жашы 14 келсе да тамга тааныбайт экен. Көрсө ал аталган борборго бүгүн эле келген. Сабак бүтөөрү менен Куштарбекти да кепке тарттым.
Канчадасың?
18 чыктым.
Канчага?
18.
18 чыктыңбы?
14 чыктым.
14 чыктыңбы?
Ооба.
Каяктан келдиң эле?
Баткен.
Баткен? Ата энең каякта?
Ооба.
Каякта иштешеби?
Иштешет, ооба, базарда. Акам араба түртөт да.
Араба түртөт, э?
Ооба.
Апаңчы?
Апам неме энди кирет да, немеге кирет эми?
Жумушка киреби эми?
Ооба.
Сен мектепке барган эмессиңби?
Жок.
Эмнеге?
Ошто окуган жерде окуган.
Ошто канчанчы класска чейин окудуң?
Ошто 2-нчи класска чейин окуган.
Өзүң эмне кыласың? Сен дагы коробка тересиңби базарда?
Ооба.
Биз жогоруда Дордой базарына танапташ жайгашкан келечек конушундагы бир эле үй бүлөнүн гана жашоосун чагылдырдык. Болбосо Акбата, Акжар, Дордой 2 конуштарынан Куштарбек сыяктуу билимден аксагандар ондоп саналат.
Эми мен неме кылса базарга барбайм да.
Бирок окуйсуң, э?
Ооба.
Дайыма келип турасыңбы эми?
Ооба.
Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Улан Рахмат программабызды улантабыз. 90-чу жылдары башталган миграциялык толкундун үй бүлөлөргө, балдарга тийип жаткан таасирлери тууралуу миграция маселелери боюнча адис Салтанат Бараканова Азаттыкка өз ою менен бөлүштү. Маекти кабарчыбыз Канымгүл Элкеева сунуштайт.
Салтанат айым, расмий эсеп боюнча 500 000 ашуун жаран өлкө тышында эмгектенип жүрөт. Алардын көпчүлүгү үй бүлөлүү балдары болсо, Кыргызстанда таяны таята чоң эне чоң аталарынын колунда тарбияланып атат. Азыр кийинки муун өзгөчө ата энеси чет жакта иштеп жүргөндөрдүн балдары толук кандуу тарбия албай ата энесинин көзөмөлүнөн тыш калып жатат десек болобу?
Бул албетте өтө орчундуу маселе. Мына биз миграцияда элдер жүрөт, ушунча калк сыртта жүрөт, иштеп жүрөт. Анан момундай суммадагы 2 миллиард долларга жакын андан ашык акча которуп атат деп биз ок жагына айтып келип атпайбызбы? Ал эми тышкы миграциянын эң орчундуу, эң кооптуу жагы ушу бул жакта калган үй бүлөлөрү жана үй бүлөгүнүн туруктуулугуна дагы кандайдыр бир таасирин, терс таасирин тийгизип атат да. Анткени үй бүлөлөр мындай ажырап калып атат, анан мына балдары кароосуз калып атат. Албетте баягы үй бүлөсү менен көчүп барган жакшы жашап аткан, жакшы каражат таап аткандарды көрүп атабыз, бирок ошол үй бүлөсү калып калып балдары таштап кетип балдары кароосуз калган, силер айткандай ушул жагдай мындай өтө мындай кооптуу болуп жатат да. Анткени чын эле ошол өсүп келаткан балдарды чоң эне чоң атасы болобу же башка туугандары болобу жакшы карабайт, жакшы көзөмөлдөбөйт. Окууга барып атабы, барбай атабы, ал жагы да каралбай калып атат. Чынында мына кандайдыр бир ошол слой десек болот, ошондой балдар өсүп келатат да, кийин алар ким болуп чыгат, кандай адам болуп чыгат, өзүнүн турмушуна, мамлекетке кандай салым кошо алат, мына ушундай суроо жараткан жагдай болуп жатат деп ойлойм.
Ушул маселеге көңүл буруп, мамлекет, коомчулук кантип алдын алыш керек, эмне иштер жасалышы керек дейсиз?
Бул маселе боюнча кандайдыр бир иштер жүрүп жатат. Мына бейөкмөт уюмдар бар, чоң коомдук кеңеш деген бар миграция боюнча. Президенттин алдында бир жумушчу топ түзүлгөн, миграция саясаты боюнча стратегияны иштеп чыгуу. Мына ушул жумушчу топту дагы ошол киши жетектейт. Азыр ошол стратегиянын үстүнөн иштеп жатышат. Ал эми жанагы чоң коомдук кеңеш миграция боюнча. Мына ошолордун жер-жерлерде ал кичи коомдук совет дегендер түзгөн. Алар ошо кеткен мигранттардын үй бүлөсү менен иштешет. Бул азырынча түндүктө гана былтыркы жылга чейин түндүктө гана иштеген. Быйыл ушу аны түштүк жака дагы жайылтмай болушту. Булар чынында баягы мамлекеттин колу жетпеген, өкмөттүн колу жетпеген жерге булар да чоң салымын кошуп ошондой үй бүлөлөр менен иштеп жатышат. Мен ойлойм, жана стратегияга баарлык маселелер камтылып атат.
Балдардын ата энесинен алыс болушу, ата эне мээриминен өксүк калышы анын келечегине да таасирин тийгизет десек болобу?
Ошондой адамдарды жана группа рискага бекеринен кошпойбуз да. Алар көзөмөлдө болуш керек. Бизде баардык коомдук немелер өз функцияларын толук аткарса, мисалы үчүн ушунун баары көзөмөлдө болсо мындай жакшы болот болчу да, бир системага келиш керек эле да. Мына айыл өкмөтүндө жер жерлерде социалдык кызматкерлер деген бар. Алар ар бир жерде ошондой бир кароого муктаж, ошондой группага риска деп коебуз, тоокел тайпасы деп коебуз. Мына ушуларга дуушар боло турган үй бүлөлөрдү көзөмөлдөп, ошого түздөн түз ошол функциясына жазылган иш аракеттерди алып барса баары жакшы болмок да. Кептин баары баягы ар ким өзүнүн кызматында, өзүнүн ордунда тийиштүү туура так ишин алып барбагандан да мындай көп нерсе четте калып калып атат да.
Миграция маселелери боюнча адис Салтанат Бараканова Азаттыкка өз ою менен бөлүштү. Эске сала кетсем, миграциянын үй бүлөгө балдарга тийгизген таасири тууралуу программаны уктуңуздар. Белгилүү элдик ырларыбызды Американын Вермонт шаарынан келген Виндборн кантри тобу төрт түрдүү кооз үн менен акценти жок ырдап элди суктантышууда. Бирок ал ырларды мындай көп үн менен кыргыз ырчылары өздөрү али ырдай албай келет. Ошондой эле чет элдиктер менен региондорго маданий жүрүш жасоо биринчи жолу болуп жатат. Алтынай Темирова баяндайт.
Жалбырак жайдын жанаша баскан кезеде тамаша кыялсыз айтса.
Мындай көп үн менен мыкты ырдоо баарынын эле колунан келе бербейт. Керек болсо кыргыздар өздөрү минтип аткара элек. Ал эми булар болсо деңгээли жогору музыканттар жана ырчылар, чебер аткаруучулар, деди Нурлан Нышанов, устат шакирт тобунун жетекчиси. Өз үндөрү менен дароо улам бир музыкага эркин өтүп, аспаптарында колдорунан түшүрбөй турган жеринде чебер коштоп аткан музыкант ырчылар жөнүндө.
Булар аябай катуу аракет кылган, өтө чоң профессионалдар, өздөрүн жооп берген адамдар катары ар бир сөзгө маани берип, ошол сөз бизде кыргызча кандай айтыла турган болсо так ошондой айтып ырдап келишкен. Мисалы үчүн башкалар болсо көгүнүп деп ырдашы мүмкүн, көрүнүп дегенди булар таптак айтат да, көрүнүп кайда деп. Биз баягы эми ө, ү деген тамгалар жана немистин алфавитин колдонуп жазып бергенбиз, калгандарын түшүндүрүп бердик, ушундайча айтылат деп билсе да интернет менен болду. Ошонун аркасында булар ошол сөздөрдү тактап жаттап келишиптир. Бул баягы профессионалдык жогорку деңгээлдин белгиси да.
Устат шакирт тобу менен биргелешкен маданий тур экисинде Ошто, үчүндө Жалал абадта, төртүндө Кызыл Кыяда болушат. Музыкалык орто жана жогорку окуу жайларда жолугушууларды өткөрүп, биргелешкен концерттерди берет. Андан соң устаттык сабактарды өтүү менен аяктайт, дейт Нурлан Нышанов.
Нарынга, Кошко, Жалал абадка дегендей мындай поездка жок болчу да буга чейин. Анан ошону ойлонуп көрдүк. Кечке эле Бишкекте боло бермек беле, анын үстүнө жаңылык деле болбой калды бишкектер үчүн. Андан көрө башка региондорду кыдыралы деп.
Америкалыктардын фольклору эсептелген кантри жанры элдик ырларга жакын жана ошол себептен кыргыз ырларын нота менен эле оңой өз алдыларынча үйрөнүшкөн. Ал эми текстин немес тамгалары арындагы ө ү менен жиберишкен экен. Ың окшош тыбыш англис тилинде да бар. Төрт түрдүү кооз үн менен келиштире ырдоонун чеберлери 40 жылдан бери ырдап да, жаштарга сабак да өтүп келишет экен.
Менин атым Лен, мен музыкантмын. Музыкадан мугалиммин дагы. Вил менен чогуу дуэт ырдайм жана ушул коллективте иштейм.
Менин атым Вил, банжодо ойнойм. Музыкадан да сабак берем. Кесибим болсо дирижер.
Атым Лорен, ырдайм жана акробатикадан сабак берем циркте. Биз үчөөбүз трио болуп 10 жылдан бери иштеп жүрөбүз. Джереми бизге кошулганына 1.5 жыл болду.
Тажрыйбалуу бул адистер бир ырдан экинчи ырга жеңил өтүп, бир башкача аткаруудан экинчи таптакыр башка аткарууга угуучуну байкатпай ээрчитип кете алган чеберчиликтери менен да өзгөчөлөнүшөт экен.
А менин атым Джереми. Банжодо ойнойм, топто иштейм, бийдин антропологиясын изилдейм. Бул үчөө Кыргызстанга биринчи жолу келишти. Мен мурда да 2011 жылы конференцияга келген элем. Биз баарыбыз музыкалык чөйрөдө өскөнбүз. Ар бирибизде музыкалык билим бар. Жакын досторбуз, андыктан чогуу ырдоону чечтик. Музыка бизди башка элдер менен да жакындаштырып турат.
Ал эми Бишкектеги устат шакирт салттык музыканы өркүндөтүү борбору Ага Хан фондунун колдоосунда көп жылдардан бери чет элдик кесиптештери менен ушундай маданий кызматташууларды жүргүзүп келатат. Анын сакталышына жана кеңири жайылышына өөлгө түзүп, көп өлкөлөрдүн ар түрдүү чыгармачыл топтору менен иш алып барышат. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы жарым сааттык программасын аяктайбыз. Аны программадан мен Айда Касымалиева алып бардым. Бир саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөбүз. Биздин толкундан четтебеңиздер.